Ibaizabal magazinean argia astekariari begira jarriko gara, astekariak dakartzan hiru gai aipatuko dizkigu Lander Arbelaitz eta horretarako dagoeneko prest dugu gurean. Egunon, Lander.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta beste behin azaletik abiatuko dugu errepasoa, ez? Misel Beroko Irigoini eginiko elkarrizketa nabarmendu nahi duzu.
Bai, Misel Beroko Irigoin Euskal Herriko Laborantza Ganberako presidente ohia da, eta azken orain hilabete terdi pixkat zona hundiko ekintza bat egin zuten, alegia Luzon etaren arma batzuk deusestatzen saiatu ziren, atxilotuak izan ziren, eta horrek gero efektu politiko handi xamar bat izan zuen, eta berarekin hitz egin du Mikel Azurmendik, ba, ekintza hori bera den nondik norako ez, zer lortu nahi zuten, nola ikusten duen egoera, eta bar.
Bueno, ziurrenik, hausnarketa interesgarriak behin denbora pasata, ez? Lusoko gertakari hoiek izan zirela, ba, hilabete pasata, ba, bueno, lasai asko seguramente ziurrenik hausnartu du, ez? Eginikoaz eta egin beharrekoaz.
Bai, egia esan Mikel Azurmendirekin gerora hitz eginda elkarrizketa gintzionarekin, ba, bizkatez, zer esaten zuen Beroko Irigoinek hitzak asko neurtzen dituela, lasai hitz egiten duen pertsona dela, eta pixka bat, ba, neri elkarrizketa osotikan gehien erritu nahuena, edo, bueno, gelditu naizena izan da, nola esaten duen bosteko talde bat izan zela ekintza aurrera eraman zuena, baina talde handiago bat izan zela hori dena pentsatzen ibili zena, eta baita ere, orain, hiru hilabetetan, Frantziako estatuko hauteskunde presidentzialak izango direla, eta berak botatzen du, ba, bueno, uste duela hiru hilabete hauek une egokia direla aurreko Lusoko efektua baliatzeko eta beste ekintza bat egiteko, ez? Eta berak esaten du, berarentzat barroko titularra inkluso hori jarri dugu, Lusoko ekintza egitea eta eragile politikoak ez zatitzea izan da lorpen handiena. Beraz, bueno, elkarrizketa politiko oso interesgarria gizon bide luzeko pertsona batekin.
Bueno, interesgarria, irakurtzeko modukoa, baina hainbat gai dakartza argiak ere, eta beste gai handi bat ere, eta egun hauetan ere mintzagai izan dugula bertan, emakume presoak, pairatzen duten zigor penalaz eta zigor moralaz ere hitz egin duzue argi astekarian.
Bai, behira justo aurreko gaiarekin lotuz, Michel Beroko Irigoinen alaba den Genova Beroko Irigoinek egindu erreportajea, eta, bueno, pixkat erreportajean hainbat emakume preso irekin eta bilgune feministako kidekin mintzatu da egiteko erretratu bat, eta nola baita esateko izena jartzen etzaiona ez dela, alegia ez dela existitzen, ez dezuna visualizatzea lortzen, jendeak ez dula visualizatzen, eta, bueno, pues nolabait gerozetan indar gehiago hartzen ari direla, ba, sujetu gisa emakumea harturik preso eta zitzeitean ere bai, ba, hitz egiten duten kolektiboak edo eragileak, eta adibidez, ba, gaur egun 52 euskal preso politiko emakumezko daudela, 28 espetxetan sakabanatuta. Eta, bueno, bai.
Bueno, ba, baita ere, mai gainean Euskal Herriko bilgune feministak jartzen ari den gaia da, eta, bueno, ba, gogora ekarriko dugu, bihar bertan, ba, martza egingo dutela, ez, baiado lidera, baita ere, ba, gai hau, gai honetan sakontzen, gizartarazten, baina, esan bezala, ba, argia, gai ez beteta etortzen da, eta hirugarren gaia aipatu nahiko genukeena da, Arabako Euskalgintzak egindako topaketa baten inguruan, ez?
Bai, onintza iruretik idatzitako erreportajea da, eta kontatzen du, ba, nola modu xumean, 60 arabar gazte euskaltzale elkartu ziren urtarrilaren amaieran Gasteizen, eta bueno, topagunea, ba, zirikatzaile lana egin nahi zuela, elkarrezagutzen ez zuten euskaltzalek topo egin zezaten, eta bueno, pixkat hori zala helburua, ez zeukala kriston helburu, hola soziolinguistiko, politikorik, baizik eta gazte euskaltzaleak, osea, badaukatena hizkuntzaren kontzientzia eta hizkuntzaren aldeko jarrera hori, Araba osokoak elkartu, eta gero inkluso Gasteizko gaztetxean festatxo bat egin, eta, bueno, pixka bat denen arteko saretxo bat josten hasi, bueno, nola bait, ba, bueno, Araba badelako egoera soziolinguistikoa aldatzen ari den lurralde horietako bat, aukera handiak ematen ditun lurralde bat, eta, bueno, pues hor pausotxo hori, eta, bueno, honintzak idatzi du reportajea, ba, haietako kideren batekin hitz egin da zen eguna.
Bueno, ba, topaketa hoien kronika ere batu duzue Argia Astekarian 2551 garren zenbaki honetan. Ba, Lander, hemen utziko dugu, datorren astean berriro bat egingo dugu Argia Astekariko erredakzioarekin.
Oso ondo, eskerrik asko, eta ondo pasa.
Bai, berdin, agur.
Agur.